Кафе. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, дойде часа в деня сряда и след това утре в четвъртък, в който аз започвам моите разговори с български политици по най-важните проблеми на нашия живот и на нашия ден. Първият ми събеседник днес е Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по политиките на българите в чужбина, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Манев!
Здравейте!
Господин Манев, днес новината, която измести всички останали новини, е разкритието около убийството на българската журналистка от Русе. Сутринта специална пресконференция, на която участваха премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров и министъра на вътрешните работи Младен Маринов. Вашия коментар?
Ами, през цялото време на това разследване на това трагично и ужасно престъпление, всички имахме едни и същи послания. Оставете колегите от МВР да работят, и господин Цветанов каза няколко пъти, и министър-председателя. Просто не трябва да се спекулира на всяка цена с всякакви теми. Това е моя коментар.
Аз искам да ви попитам в тези няколко дни. Вие с какво впечатление останахте? Службите, които имат отношение, институциите, които имат отношение към този случай, как си свършиха работата?
Перфектно си свършиха работата.
Да.
Това е тежко криминално престъпление. На всичкото отгоре то бе натоварено така или иначе с изключително много странични емоции, с обществен интерес, с дори с така чисто политически негативни влияния, и това беше стрес и трудно за службите, но те се справиха перфектно.
Да.
Не можеше никакви данни да се дават, и това е ясно, ако някой не го разбира, и то ако този някой претендира да е политик и да е, или да е държавник, или да се грижи за тази държава, да му го обясним. Не може да излезеш и да обясняваш, сега правиме едно, правиме две.
Да.
Няма как.
На сутринта на пресконференцията ми направи впечатление на журналистически въпрос за мотива. Мотива на този убиец. Не можаха да отговорят нито министъра, нито главния прокурор. Защо така?
Аз не останах с такова впечатление.
Не отговориха.
На пресконференцията и чух това, което отговориха, нали, че престъплението е възникнало спонтанно и е извършено от човек, който е решил в последния момент да го извърши. А какво точно се разбира под мотив при такова обяснение, не ми е ясно и на мен, честно казано.
Под мотив се разбира подбудите, от които е направено престъплението. Под мотив се разбира какви са основните причини за престъплението, така вие ги знаете по-добре от мен.
Ето отговора. Ето отговора. Когато то е направено от човек, който решил да го направи в последния момент там, да не ми се обяснява подробности, че е гадно самото обяснение,
да,
какво е извършил един пиян човек там стоящ и чакаш да му дойде жертва. Това не мога да говорим точно за мотив, става въпрос за една зверско такова животинско избухване на страст.
Да, да.
И затова може би не е било останало ясно сътринта, че мотив е така сложно да се свържи към
да,
това престъпление.
Да. Продължаваме нататък. Толкова за това тежко престъпление, което фокусира общественото внимание тези дни. Поредно социологическо...
Може би трябваше да добавим и нещо, което е изключително важно.
Да.
Покрай това престъпление, това ужасно престъпление,
така,
покрай работата на службите, се случи нещо много, много важно. Неприятно и важно.
Да.
За пореден път от някакви наши такива вътрешни желания за блясък на всякакви експерти, в кавички, без кавички, политици и всякакви други хора, ние отново сринахме авторитета на България. Това трябва да се отбележи. И това трябва да се знае, и това трябва всеки да си дава сметка, като има трибуна да говори, че не може така.
Да, да. Еми, трябва да се отбелязва, трябва да се има предвид и трябва да се внимава, когато се пише и говори с това дали не се наистина подрива авторитета на държавата. Отиваме нататък. Последното изследване на социологическо е на Alpha Research. То сочи спад на доверието в управляващите и в основни институции, но ГЕРБ все още държи преднина пред БСП с около 2-3%. Тенденциите обаче са ясни. Вашия коментар?
Аз не мисля, че тенденциите могат да бъдат определени като ясни. Фактът, че политическа партия ГЕРБ, въпреки че управляваща, въпреки че основния така, опонент, опозиция вече ме е трудно да наричам, ще ги наричам опоненти, са предприели една стратегия на рушене, на скандали, на постоянни търсения, на изяви в отрицателното и в зрилове, такива от сорта на жълтите заглавия. Шок, пропадаме, умираме, загиваме. Самото изследване показва, че има здравомислеща част от хората в България, и които не се подвеждат на такива неща, защото ГЕРБ е доказал, че е държавническа, организирана така партия, която се грижи за държавническата политика. Не може да си играе с това как ще раздаваш безкрайно много пари. Не може да си играе с това как ще рушиш системата на държавността, оплювайки или просто неглижирайки някоя от властите. И затова хората го оценяват. Това е резултата. А сега, че има някакви движения и тенденции, няма как да не кажем, че тая революционна болшевишка вълна в новото ръководство, ако не, то вече не е ново. Има как да има нов предизборен щаб, аз добрай. Така оказва някакво влияние, но то ще е кратко и то ще е разрушително и всеки ще си пожене това, което се е.
Да. Само, че вие не ми отговорихте на важния въпрос. Защо се срива доверието в институциите? 2:1 е недоверие спрямо доверие в Министерския съвет.
Ами как да го запазиш доверието в институциите, когато всеки Божи ден, всеки може, знаеш, това е свързано и с предната ни тема.
Да.
Знаеш, можеш, не знаеш, не можеш, подведен или подвеждаш, излиза и обяснява как той знае много добре как трябва да стане нещо, а всички останали нищо не знаят и институциите не работят, защото на него така не му харесва. И това е основното и няма какво да го запълваме в такива меки думи. Когато ежедневно една политическа партия взела като своя политика да руши доверието в институциите, това, че някой друг в момента управлява тези институции, не променя факта, че това са държавните институции на страната. Нали, днеска е една политическа партия или една група политически партии, които по волята на българския народ са в управлението на тази държава и те ръководят и управляват тези институции. Но когато държавнически не се отнасяш към тях, а ги рушиш всеки Божи ден, и то това се връща. Тоест, аз това завърших и предния ни коментар, че който се е вятър, жени бури.
Сигурно имате основания за тези изводи, но, например, цялата тази дандания, която се дигна, извинявам се за израза, около ремонтите на центъра на София, основно граф Игнатиев, градинката на Свети Седмочисленици и така нататък. Това опозицията много късно се включи. Това си е недоволство на хората, които обитават тези квартали. Сега там опозицията не знам как руши нещата.
Тук не виждам обаче... Да. Тук няма институционално рушение на доверието в институцията.
Недоверието се руши.
Кмета отиде на место, каза какво ще се направи, какво се прави. Вижте разликата. Тя е много тънка, обаче е много, много, много важна според мен. Тук имаме недовършен обект, нали? Строителен един, който да, има своята същност, важност, в центъра на София, на важно место е, хората в столицата ще реагират. И кмета казва, ние то недовършен обект, още не сме го приели, ще го оправим.
Да.
Фирмата, която го прави, няма да го приемем от нея, докато не стане такъв тъх, хареса на мен, на нас, на хората.
Да.
И веднага правиме паралела с това, как за предложена програма, примерно на опазването, ще имаме вот на недоверие за едно предложение на програма, която в бъдеще време ще се случва.
Да.
Ето това е рушението на институционалност. Не си я прочел, не си я видял, не са ти я представили, вече не става. министерството са неграмотни, не могат и така нататък, и рушиш по този начин институцията. А да. Другото е, казваш си мнението и институцията ти отговаря с мерки.
Разлома между Дундуков 1 и Дундуков 2 е вече очевиден. Има доста сериозни податки, че там нещата не могат да постигнат съгласие. Президента обяви своето виждане на темата единение. Вчера имаше кръгла маса, на която обяви своите виждания на темата бедност. Не е ли редно по тези големи проблеми на държавата и видно каузи за България, двете ръководства, изпълнителната власт и президента, да постигнат наистина съгласие според вас?
Ох, много е добре да е така.
Така?
Само, че има една малка подробност, една малка причина, която къса всичко това.
Така?
Когато не знам от какво, аз не обичам да говоря и да коментирам така мисленето, вижданията и плановете на президента, обаче когато не си се разбрал със себе си, ти част ли си от БСП, което беше доскоро факт? Ще правиш свой собствен проект ли, за който толкова много се говори в момента, или ще бъдеш президент на България по конституция обединител на нацията, е тогава нали има проблем? И този проблем, нали, той не може, когато живееш в три реалности, да не оказва влияние върху отношенията с други институции, с политиката. Има основен проблем там и този проблем е, че може би според мен президента или неговите съветници или някой друг трябва да се определят точно каква функция и роля искат.
Аз му проследих вчерашното участие, а и речите и изказванията и на другите участници. Проблема с бедността е много голям проблем. Сега там няма значение дали е с БСП, дали ще си прави партия. Този проблем може да се решава наистина, ако всички се подадат ръка в България. Това са управляващи, опозиция.
А може ли да се решава, когато го използваш отново за рейтинговост? Направил си го това, окей, има там предложения, кръгла маса, ще се говори, ще се дебатира това. И ти това нещо не го слагаш на масата между институционално, за да се търсят решенията изводни от това, което е говорено на тая кръгла маса, или ще го използваш просто за политика? Тоест за рейтинг, не и за политика, защото не е точната дума, това е политика. Ако такава кръгла маса се случва, за да могат изводите натрупани от нея, предложенията да бъдат обсъждани между институционално след това, аз съм съгласен, че това е правилен път и това е някаква стъпка в правилната посока.
Да. Не мога да не ви попитам за предстоящия скок на цените у нас тази зима, плюс очевидната инфлация, в която изпаднахме. Сега инфлацията не е нещо, за което можем да виним някого. Но как ще се справи властта, как ще реагира, как ще спаси хората, особено най-бедните слоеве? Децата, пенсионерите, хората в неравностойно положение?
Аз не харесвам по принцип политици, които разбират от всичко. Аз със сигурност не съм финансист и икономист.
Да, но вас избирателите не може да не ви задават този въпрос.
Да, когато ми го задават, аз се обръщам към експертите.
Така?
И това, което знам до този момент от експертите, че такива страшни увеличения няма да има. Да, ще има някакво мърдане в тая посока, то е обосновано икономически, международните икономически така ситуация е такава, но такова страшно, трагично инфлация и повишаване на цените и пропаст, това не е вярно.
Нали знаете колко е инфлацията? 3,5%, а в еврозоната е под това. Приближава се до 2%. Вие хляб купихте ли си в последните дни, за да видите какво е увеличението на цената на хляба?
Купвам се всеки ден. Вижте, аз не живея никъде другаде. Живея в България с родителите си, с моето семейство, с моите деца. И купувам и хляб, и всичко останало. И всичко, което виждам...
Видели сте новите цени?
Да, видях новите цени, но цените на хляба, цените на продукти и така нататък, както се движат от нашите разговори, защото като излезат трима експерти и кажат, че ще става страшна цената, продавачи, търговци почват да ги дигат цените. Нали? Така, понякога и доста манипулативно. След това пазара се урегулира и всичко е наред. Да, има такова движение. Да, има такава ситуация. Но, пак казвам, вижте, икономиката е също е с растеж. Така че няма как. Ние вдигаме цени, вдигаме заплатите в момента на администрацията, което е една от крачките да стимулираме и частния бизнес да го направи. Нали? Това са мерките, които може държавата да взема. Да. Тя не може да се меси в пазара, но може да играе със своите инструменти. Когато повишиш на цялата администрация заплатите, когато повишиш заплатите на учителите, ето веднага натиска върху частния бизнес идва и той също трябва да мръкне.
В интерес на истината, миналата година частния бизнес дигна заплатите, така че то се получи обратно. Частния бизнес натиска
държавата. А не, така сега трябва да понапънат още малко според мен, но това казвам, аз не съм икономист.
Аз ще ви припомня само един простичък факт на темата за пазара, който бил всевластен и определял всичко. При предната криза Вие не може да не сте забелязали, че в много държави, в това число в Съединените щати, откъдето тръгна прословутата криза, държавата се намеси в много големи частни предприятия.
Точно.
Намеси се на пазара. Спомняте си, че финансира General Motors. Това е частно предприятие и въпреки всичко държавата вложи там пари.
Говорим за криза обаче. Хайде да сме точни, защото почва разговора да измества своята същност. Говорим за една световна финансова криза тогава.
Специалисти...
И говорим за съвсем нормална икономическа ситуация, в която да, има движение напред, нагоре и надолу, и там не съм казал и никога няма да чуете от мен да кажа, че пазар решава всичко.
Да,
няма такова нещо.
Да,
аз не съм го използвал и няма да го чуете от остатък.
Значи сме съмишленици в това отношение. Защото аз много се измъчвам от тези определения на някои изключително привързани към неолиберализма икономисти, които казват, че пазар е над всичко. Не е вярно, има си държава.
Това не е моята...
Да, аз само използвах повода, за да чуя и вашето мнение. Много се радвам, че го споделяте това мнение с нашите слушатели.
Има своите функции и инструменти, с които в една държава като България, в която ние сме изключително социални, и това трябва да го признаваме винаги, когато говорим, държавата се намесва във всяка такава ситуация.
Да. Господин Манев, аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио КДВ, за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Аз също ви благодаря.
Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.